Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε.
Σας καλωσορίζουμε όλους στο ταπεινό ησυχαστήριό μας, που είναι μεγάλη χαρά μας, γιατί μπορούμε να διακονήσουμε το λαό του Θεού με το λόγο του Θεού και κυρίως με το γέροντά μας, το Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, ο οποίος βέβαια δεν χρειάζεται να πω ποιος είναι, αφού όλοι τον γνωρίζουμε πολύ καλά και από άλλες ομιλίες, και το πρόσωπο του οποίου είναι μια όντως παρηγοριά για όλους. Θα πω μόνο για το θέμα το οποίο δεν συνηθίζεται στην Κυριακή του Ασώτου να αναλύεται ο αδελφός του Ασώτου. Αυτό προέκυψε όταν ο γέροντας, όταν το ρωτήσαμε τι να μιλήσει, και λέει ό,τι θέλεις, πες εσύ, βρες ένα θέμα. Κουβεντιάζοντας με τον Γιώργο τον Κυπριανό στο παραλίμνη θεολόγο, λέμε ρε Γιώργο, τι να πει, και εκεί στη συζήτηση, στην κουβέντα μας, λέει ο αδελφός του Ασώτου. Στέλνω μήνυμα λοιπόν στο γέροντα, λέω τι λέτε με αυτό, συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα, που αυτό εξέφραζε ότι του αρέσει το θέμα. Και αφού του αρέσει, θα μας βγάλει όλο τον καλό εαυτό του σε αυτή την ομιλία, που νομίζω ότι όλους ενδιαφέρει. Αλάβω υπόψη και από τα μηνύματα που πήραμε μέσω της ιστοσελίδας του ησυχαστηρίου, τα οποία δεν ήταν μόνο από την Κύπρο αλλά και από την Ελλάδα, που εξέφραζαν την αδυναμία τους βέβαια να παρευρεθούν και την επιθυμία τους να την ακούσουμε κάποιο τρόπο. Γέροντα, χαιρόμαστε πολύ, ευχαριστούμε που μέσα στο βεβαρημένο πρόγραμμά σας βρήκατε το χρόνο και για μας, έκφραση του ενδιαφέροντός σας, της αγάπης σας. Σας ακούμε.
Πριν αρχίσω, να ευχαριστήσω τον πατέρα Ανδρέα για την πρόσκληση και τη γερόντισσα για την φιλοξενία στο χώρο αυτόν του ησυχαστηρίου και για το θέμα για το οποίο είπε πολλά ο πατέρα Ανδρέας, αλλά να δούμε τι θα βγάλει το τσουκάλι που λένε και η παροιμία, τι θα βγει από αυτό το θέμα. Γιατί σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο συνήθως δεν τον κίζομαι, αφού είναι τόσο δυνατά τα άλλα θέματα αυτής της παραβολής, που πραγματικά, όπως λένε κάποιοι που ασχολούνται με τα βιβλικά κείμενα, εάν χαθεί το Ευαγγέλιο όλο και σωθεί μόνο αυτή η περικοπή, αυτή η παραβολή του Χριστού, είναι αρκετή από μόνη της να μας διδάξει όλον το μυστήριο της πατρικής θεϊκής αγάπης και του τρόπου σωτηρίας και επιστροφής του ανθρώπου. Έτσι συνήθως εκείνο που επικρατεί, γι' αυτό λέγεται και παραβολή του ασώτου ιού, είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το πρόσωπο το οποίο ο Κύριος περιγράφει στην παραβολή αυτή και μας δείχνει τον τρόπο σωτηρίας του, αλλά και αφετέρου και η παρουσία του Πατέρα, ο οποίος με αυτήν την άφατη πατρική του αγάπη δέχεται τον γιον του, τον άσωτο. Ο άλλος ο γιος μένει στο περιθώριο. Ποιος να ασχοληθεί με αυτόν? Όμως εγώ πάντοτε τον ακούω την παραβολή αυτή, κολλάνω μου σε αυτόν τον τύπο, του ανθρώπου. Γιατί αισθάνομαι ότι εμείς οι θρήσκοι είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Κινδυνεύουμε βασικά από αυτό το σύνδρομο αυτού του ανθρώπου. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος που παραμονεύει εμάς όλους. Να σας διαβάσω από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη, αυτά τα λίγα, δεν θα σας διαβάσω όλο, μη φοβάστε, τα οποία περιγράφουν τον δεύτερον Υιό. Όταν ήρθε ο άσωτος Υιός και τα λοιπά και έγινε η υποδοχή του από τον Πατέρα και διέταξε ο Πατέρας να φέρουν την πρώτη στολή και να θυσιάσουν το μοσχάρι το σιτευτό και να γίνει χαρά και φροσύνη και διασκέδαση, ας το πούμε, στο σπίτι, γιατί αυτός ο γιος του ήταν νεκρός και ανέζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε, και ήρξαν το εφραίνεστε. Άρχισαν όλοι να εφραίνονται και να χαίρονται. Και λέει στη συνέχεια, «Ίνδε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό». Έλειπε ο γιος αυτός όταν ήρθε ο αδελφός του και ήταν στον αγρό εργαζόμενος προφανώς εις την εργασία του πατέρα του. «Και ως ερχόμενος ίνκη και εν τη οικία, ήκουσε συμφωνίας και χωρών». Όταν έφτασε εκεί, εις το σπίτι, άκουσαν όλη αυτήν την ιστορία. Αυτό μας παραπέμπει στην λίγο πιο πάνω που λέει για τον άσωτον Υιό. Όταν επέστρεφε, λέει, πίσω, όταν επλησίασε στο σπίτι, έτιδε με αυτού μακράν όντως, ενώ ήταν ακόμα μακριά, ο πατέρας του έτρεξε και τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε και επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού, και ειδών αυτόν ο πατήρ εσφλαχνίστη. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ένα ωραίο λόγο. Λέει, μα πώς τον είδε, αφού ήταν μακριά, το λέει το Ευαγγέλιο, έτιδε αυτού μακράν όντως. Πώς τον είδε ο πατέρας? Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι οι οφθαλμοί του πατέρα έχουν μεγάλο βλέμμα, έχουν μεγάλη δύναμη. Τον είδε με τα μάτια της ψυχής του, με την αγάπη του, με την εσπλαχνία του. Βλέπουμε δύο σκηνές λοιπόν. Ο ένας πάει και όταν πλησιάζει δέχεται την επίσκεψη του πατέρα και τον καταφυλεί και τον παρηγορεί και τον ενδύει τη στολή την πρώτη. Ο άλλος πηγαίνει και ακούει τους χορούς και τα τραγούδια μέσα στο σπίτι και φωνάζει ένα δούλον του και θέλει να μάθει τι συμβαίνει. Ταράχτηκε. Δεν του άρεσε. Σου λέει κάτι συμβαίνει εδώ. Και ήθελε να μάθει τι συμβαίνει. Ο δούλος του είπε ότι ο αδελφός σου οίκει και έθισεν ο πατήρ σου τον μόσχον των συντευτών ότι υγιένοντα αυτόν απέλαβε. Του είπε λοιπόν ο δούλος ότι ο αδελφός σου επέστρεψε και ο πατέρας σου εθυσίασε, έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί τον παρέλαβε και τον εδέχθηκε ζωντανό και υγιή. Τότε ο αδελφός αυτός ο μεγάλος οργίστη και ούκ ήθελε να εισερθεί. Εθύμωσε τόσο πολλά που δεν ήθελε να μπει μες στο σπίτι. Ο ούν πατήρ αυτού εξερθών παρεκάλει αυτόν. Πάλι ο πατέρας βγαίνει. Και προηγουμένως βγήκε με άλλη σκηνή, με άλλα δεδομένα. Εδώ βγαίνει και τον παρακαλεί και τον νικετεύει, έλα στο σπίτι, έλα μέσα, όπως θα κάμναμε όλοι. Ο δε αποκριθείς είπε το πατρί, ιδού το σαύτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήρθον και εμεί ουδέποτε εδώ κασέριφων ή να μετά τον φίλο με φρανθώ. Τότε του είπε ότι αποκρίθηκε ο αδελφός αυτός εις τον πατέρα και του είπε, έχει τόσα χρόνια που σου δουλεύω και ποτέ μου δεν παρεύει καμιά εντολή σου και σε μένα ποτέ δεν έδωκες ούτε έναν ερήφιο ώστε να χαρώ με τους φίλους μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγός σου των βίων με τα πορνών ήρθε, έθισα σε αυτό τον μόσχον των συντευτών. Όταν ήρθε όμως ο γιος σου αυτός που σου κατέφαγε την περιουσία με τις πόρνες, εσυσίασες το συτευτό μας χάρη. Ο δε είπεν αυτό, ο πατέρας του είπε, τέκνον, σι πάντοτε με τεμούι και πάντα τα εμά σα εστίν. Παιδί μου, του λέει, εσύ σου πάντοτε μαζί μου και όλα τα δικά μου ήταν πάντα δικά σου. Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι, ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ειν και ανέζησε και απολωλός ειν και ευρέθη. Έπρεπε δε να χαρείς και να εφρανθείς, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε και ανέζησε και ήταν χαμένος και ευρέθηκε. Αυτό είναι το κείμενο της περικοπής, της παραβολής που αναφέρεται εις τον δεύτερον ιόν, εις τον μεγάλον ιόν. Πράγματι, νομίζω ότι εάν κανείς θέλει να λυπηθεί κάποιον σε αυτήν όλη την ιστορία, αναπόφευκτα σίγουρα δεν θα λυπηθεί τον άσωτο, όχι γιατί έκαμε και τις ασωτίες του και μετά επήγε στον πατέρα, αλλά γιατί παρόλο που έκαμε όλα αυτά τα πράγματα, επήγε στον πατέρα του και πραγματικά συνετρίβει και μετανόησε, αλλά εκείνος που είναι άξιος δακρύων πολλών είναι αυτός ο δεύτερος, αυτός ο άλλος αδελφός, ο μεγάλος αδελφός. Είναι άξιος δακρύων γιατί τελικά αυτός δεν έζησε μαζί με τον πατέρα του, δεν εκοινώνησε με τον πατέρα, δεν ούτε χάρηκε ούτε εφράθηκε ούτε κατάλαβε τον πατέρα του. Και εδώ είναι μεγάλη τραγωδία, ότι γιατί αυτό το παιδί συμπεριφέρθηκε έτσι, γιατί ουσιαστικά ποτέ δεν κατάλαβε τον πατέρα του. Ήταν τόσα χρόνια μαζί του και όπως ο ίδιος εκαυχάτω ότι ιδού το σαφτά έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήρθον. Έτσι τόσα χρόνια είμαι μαζί σου, σου δουλεύω, δεν επαρέβηκα ποτέ καμιάν εντολή σου, αλλά εσύ δεν μου έδωκες ποτέ τίποτε, ούτε έναν ερήφιο, ούτε έναν ξέρω εγώ ζών, απλών, φτηνό, δεν μου έδωσε να χαρώ κι εγώ μετά τους φίλους μου. Και η αιτία είναι ακριβώς διότι το παιδί αυτό δεν κατάλαβε ποιον πατέραν είχε. Ενώ ο άσωτος ιός, παρόλο που ήταν άσωτος, παρόλο που έκανε τόσες αμαρτίες, φαίνεται ότι κάποια στιγμή ανεκάλυψε τον πατέρα του μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό λέγει πριν κάπου εκεί ότι όταν κακοπαθούσε και όταν επεινούσε και όταν έτρωε την τροφή των χείρων και έβοσκε τους χείρους και τον είχαν εγκαταλείψει όλοι και κανένας δεν του έδινε σημασία, ευρισκόμενος μέσα σε αυτήν την τελεία εξαθλίωση και απόρριψη και εγκατάλειψη, εκεί εθυμήθηκε το σπίτι του πατέρα του. Και εκεί θυμήθηκε τον πατέρα του και ερθόνησε αυτόν, βρήκε τον εαυτόν του και είπε θα σηκωστώ να πάω στον πατέρα μου. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί ήξερε ποιος είναι ο πατέρας του. Ήξερε την καρδιά του πατέρα του και ήταν βέβαιος ότι όταν θα πήγαινε πίσω ο πατέρας θα τον δεχόταν. Θα τον δεχόταν όχι αυρόχης ποσή, θα τον άφηνε να του πει «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών κενόπιόν σου και ουκέτι μη άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόν με ως ένα το μυστείο σου. Πάτερ αμάρτησα στον ουρανών κενόπιόν σου, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Υιός σου, κάνε με σαν έναν από τους ζούλους σου». Αυτό ήταν το κλειδί που άνοιξε την καρδιά του πατέρα. Αλλά ήξερε τον πατέρα, ήξερε και το κουμπί, όπως λέμε εμείς, του πατέρα. Ο μεγάλος γιος δυστυχώς δεν το ήξερε αυτό. Δεν κατάλαβε ποτέ τον πατέρα. Και για τα δικά μας δεδομένα είναι τραγωδία όταν βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους μέσα στην εκκλησία που εργάζονται, όλοι μας δηλαδή εμείς, εργάζονται την πνευματική εργασία, αγωνίζονται πνευματικά, διαβάζουν, νηστεύουν, προσεύχονται, κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά βλέπει κανείς μια συμπεριφορά ακατανόητη. σαν να μην άκουσαν και δεν είδαν ποτέ το Θεό μπροστά τους, σαν να μην κατάλαβαν ποτέ το Ευαγγέλιο, αλλά σαν να ήταν ένα άγνωστο πράγμα για αυτούς. Και λέει κανείς, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να είναι τόσα χρόνια μέσα στο Ευαγγέλιο, να κοινωνά, να προσεύχεται και πάνω απ' όλα ο εαυτός μας ο ίδιος δηλαδή, και να βλέπουμε σκληρότητα, να βλέπουμε μια κατάσταση μέσα στη ψυχή του ανθρώπου που δεν έχει καμιά σχέση με τον Χριστό. Γιατί το παθαίνουμε αυτό? Γιατί παθαίνουμε αυτό που έπαθε και ο μεγάλος γιος? Μας μπαίνει η ιδέα ότι ιδού το σαφτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθω. Μα έχω τόσα χρόνια που είμαι δούλος του Θεού και ποτέ μου δεν παρήρθα μια εντολή. Αυτή η ικανοποίηση τρόπον την άτου εαυτού μας, ότι κάνουμε πράγματα τα οποία είναι βάρεστα στον Θεό. Νομίζω αυτή η πεποίθησης, η αυτοπεποίθησης, ότι κάνουμε, ξέρω εγώ, τις εντολές του Θεού και τις κάνουμε, δεν λέει κανείς ότι τις κάνουμε, και αυτός το παιδί αυτό πράγματι ήταν τόσα χρόνια στη δούλευση του πατέρα του. Δεν ήταν ψέματα αυτά που έλεγε. Ήταν, ελάτε και εδώ, ελάτε και εδώ, πιο πάνω, ελάτε και εδώ, έτσι να αναπνεύσει λίγο. Ελάτε, έλα εσύ, Ελένη, έλα. Όσοι κάθονται εδώ, έχει πρώτη θέση εισιτήριο. Ελάτε. Α, έτσι και έτσι. Αυτή η αυτοπεποίθηση λοιπόν, ότι έχει τόσα χρόνια που κάνουμε πράγματα, καμιά φορά αυτή είναι η αιτία που μας δημιουργεί μια εικόνα του εαυτού μας παντελώς λασσασμένη. Και όταν θα έρθει η ώρα που θα φανεί τι έχουμε μέσα στη ψυχή μας, τότε βγαίνει προς τα έξω ένας εαυτός, ένας άνθρωπος τελείως παράξενος, τελείως αλλότριος του Θεού. Και μάλιστα με ένα πρόσχημα δικαιοσύνης, όπως αυτός ο μεγάλος γιος. Είχε δίκιο, λέει, διότι αυτό το παιδί, ο γιος σου, δεν τον είπε καν αδελφό μου, ο γιος σου, κατάφαγε το βίο του, την περιουσία του όλη και τη ζωή του όλη μέσα στην πορνεία και μέσα στην ακαθαρσία, εσπατάλησε την περιουσία του πατέρα και τώρα έρθεν πίσω και απολαμβάνει ό,τι είχε προηγουμένως και ακόμα και περισσότερα. Ενώ αυτός δεν απόλαυσε αυτήν όλη την περιποίηση από τον πατέρα. Γιατί λοιπόν αυτό? Διότι ακριβώς δεν αισθάθηκε ποτέ του την ανάγκη να γνωρίσει τον πατέρα του. Και λέει κάπου ο Χριστός ότι αυτή εστίν αιώνιο ζωή ή να γινώσκος είσαι το μόνον αληθινό Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Η αιώνιο ζωή είναι η γνώση του Θεού. Και τι σημαίνει γνώση του Θεού? Αυτό που λέει ο Χριστός, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία. Τελικά η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σχέσεις οπαδού, δηλαδή είναι κάτι ο Θεός που μας αρέσει, που το πιστεύουμε, που αισθανόμαστε ότι έχει δίκιο σε αυτά που λέει και το πιστεύουμε. Είναι κάτι πολύ περισσότερο ο Θεός, γιατί ακριβώς μας αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Γι' αυτό και η δημιουργία μας είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Πρέπει να γίνουμε εικόνα και ομοίωση του Θεού. Όμοι με τον Θεό Πατέρα μας. Πώς μπορούμε διαφορετικά να είμαστε πραγματικά παιδιά Του, εάν δεν έχουμε ίχνη που να μοιάζουν μαζί Του? Και για να μην διαρωτόμαστε πώς θα Του μοιάσουμε, και για να μην νομίζουμε ότι θα Του μοιάσουμε εξωτερικά, που νομίζουμε ότι με το να είμαστε, ξέρω εγώ, εξωτερικά σύμφωνοι με όλα αυτά τα οποία είπε, ή ακόμα και ο τρόπος της ζωής μας να είναι, ξέρω εγώ, όπως ζούσε ο Χριστός στην εποχή του, θα γίνομαι όμοι με αυτό, μας απεκάλυψε ο ίδιος τον εαυτόν του. Και σαν να μας είπε ότι κοιτάξτε μην κουράζεστε. Θέλετε να μάθετε ποιος είμαι στην πραγματικότητα για να γίνετε το ίδιο πράγμα. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία και έτσι ευρύσετε ανάπαυση της ψυχές μου. Τελείως. Με μία φράση ο Θεός μας απεκάλυψε τον εαυτόν το ολόκληρο. Για να μην πλανόμεθα και για να μην βρίσκομαι δικαιολογία ότι μα δεν ξέραμε, δεν καταλάβαμε ότι έτσι ήσουν. Για να το καταλάβεις όμως πρέπει να συντρίψεις το είδωλό σου. Εάν δεν συντριβεί αυτόν το είδωλο του καλού ανθρώπου, του φρόνιμου, του ηθικού, του καθώς πρέπει, του ξέρω εγώ συνετού, του δουλευτή εις τον Θεόν και μάλιστα το σάφτα έτη, έλεγαν και του γέρο Παΐσιου, γέροντα έχετε πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος. Κάποιοι τύποι έτσι λίγο περίεργοι και ο γέροντας σου απαντούσε, λέει ήρθαμε την ίδια χρονιά με το μουλάρι του γείτονα. Τη χρονιά που έφερε αυτό το μουλάρι του στο Άγιον Όρος, είχε ένα γέρο ζήτο πιο πάνω. Λοιπόν, την ίδια χρονιά λέει μπήκαμε στο Άγιον Όρος, ας με το μουλάρι του γείτονα. Ήθελε να τους πει ότι και το μουλάρι είναι στο Άγιον Όρος. Δεν έγινε και κανένα Άγιο μουλάρι, μουλάρι ήταν, μουλάρι έμεινε. Εντάξει, το έλεγε από ταπείνωση στον εαυτόν του. Αλλά πόσο να πούμε, καμιάν εικόνα εις τον εαυτόν τους δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι και οι άνθρωποι του Θεού. Γιατί? Διότι πέρασαν μέσα από την κάμινο των πειρασμών και των θλίψεων. Ακόμα να σας πω κάτι, και όταν λέμε πειρασμών, μην πέτω μυαλό μας μόνο σε πειρασμούς ας πούμε που παθαίνει κανείς για την αγάπη του Χριστού και διώκεται γιατί ξέρω εγώ είναι ευσεβής και που καμιά φορά μας αρέσουν κιόλας αυτοί οι πειρασμοί και αν μας βάλουν ξέρω εγώ σε βασανιστήρια για τον Χριστό λέμε τι ωραία να βασανίζομαι για τον Χριστό, αλλά και πειρασμούς οι οποίοι είναι πειρασμοί που μας εξευτελίζουν, πειρασμοί αμαρτίας, πειρασμοί παθών, πειρασμοί αθεΐας, πειρασμοί ποικίλοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάζουν φοβερούς πειρασμούς. Διαβάστε το βίο του Αγίου Νίφωνος του Επισκόπου Κωνσταντιανής, αυτό το βιβλίο, ένας ασκητής επίσκοπος. Υπάρχει βέβαια σε πολλές εκδόσεις και υπάρχει και στο πρωτότυπο ο βίος του, που είναι πάρα πολύ ωραίος, για να δείτε τι φοβερούς πειρασμούς επέρασε. Για 4-5 χρόνια πολεμήτω, ενώ ήταν φοβερός αγωνιστής, με τον πόλεμο της αθείας. Του έλεγε ο διάβολος ουκ έστι Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Έλεγε Κύριε βοήθημη, του έλεγε μα δεν υπάρχει Θεός. Και ήταν τόσο ισχυρός ο πόλεμος που ήταν να τρελαθεί. Δεν μπορούσε, ήταν φοβερό πράγμα. Και έλεγε αυτός, κοίταξε, του έλεγε μα εσύ είσαι πόρνος, είσαι μοιχός, είσαι έτσι, τον πολεμούσε με φοβερούς πειρασμούς. Και απαντούσε ο Άγιος, εγώ καν πορνεύσω, καν μοιχεύσω, καν φωνεύσω, καν οτιδήποτε πράξω των ποδών του Κυρίου Ιησού Χριστού ουκ αφίσταμαι, έλεγε στο διάβολο. Δηλαδή, κι αν πορνεύσω, κι αν μοιχεύσω, κι αν σκοτώσω, κι αν κάνω όλα τα κακά του κόσμου, από τα πόδια του Χριστού δεν φεύγω. Έβαλε τον εαυτό του εκεί κάτω, εσυνέτριψε το είδωλον του. Έφυγε αυτήν την εικόνα του καλού παιδιού, του καλού ανθρώπου, του ηθικού του καθώς πρέπει, του ξέρω εγώ που θέλεις ρώτα για μένα να δεις τι άνθρωπος είμαι, που έχω καθαρά τα μέτωπα μου και τα χέρια μου, μόνο τα άπλυτα μου δεν τα έχω καθαρά. Τα άλλα όλα τα έχω καθαρά. Λοιπόν, έφυγαν αυτές όλες οι εικόνες. Συνετρίβηκε. Θεωρώ ότι ο άσωτος, ευρισκόμενος εις χώραν μακράν, και ζών ασώτος και έκαμε όλη αυτή την ταλαιπωρία η οποία ήταν καταστροφική, κατέστρεψε τα πάντα, συνέτριψε τον εαυτόν του, όχι ζωηφόρα, δεν το έκαμε και αυτό του έφερε την ζωή, αλλά παρόλο που μπήκε εκεί μέσα και διαλύθηκε κυριολεκτικά, μετά που έβοσκε τους χείρους και μετά που πεινούσε και μετά που όλοι τον εγκατέλειψαν και έφτασε στον Άδη της απόρριψης και της εγκατάλειψης, εκεί βρήκε τη μνήμη του πατέρα του. Εκεί θυμήθηκε τον πατέρα του. Όχι μες στην αμαρτία, αλλά μετά που πέρασε εκείνος ο δοστρωτήρας της εγκατάλειψης από πάνω του και έφτασε μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής του. Εκεί που δεν έχει από εκεί και κάτω. Εκεί που είναι σκότος, άδης, απελπισία. Εκεί που πραγματικά λες τέλειωσαν, όλα τέλειωσαν. Τα πάντα έχουν τελειώσει και ο θάνατος σου φαίνεται πλέον λύτρωσης. Εκεί ευρήκε τον εαυτόν του. Και η αντίστροφη μέτρησης και ουσιαστικά τον πατέραν του το συνάντησε εκεί σε εκείνη τη στιγμή που είπε «Αναστάς, πορεύσουμε προς τον πατέρα». Αυτό το πράγμα τον εβοήθησε να συνέρθει. Ο άλλος δεν είχε καμιά τέτοια εμπειρία. Όχι γιατί του την στέρισε ο Θεός. Όχι γιατί του την στέρισε ο πατέρας του. Αλλά γιατί η ιδέα περί του εαυτού του, ότι τόσα χρόνια εγώ δεν παρέβηκα καμιάν εντολή, τόσα χρόνια σου δουλεύω, είμαι καλός γιος σου, είμαι πάντα μαζί σου, ποτέ μου δεν σε εγκατέλειψα, ποτέ μου δεν σε άφησα. Αυτό δυστυχώς του δημιούργησε την αυτοπεποίθηση, το καλόν είδωλον του εαυτού του, το οποίο όμως δεν τον άφησε να ανακαλύψει τον Θεόν Πατέραν του, τον Πατέραν του. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου αυτού και αυτή είναι η τραγωδία που πολλές φορές πιάνει και εμάς, όπως είπα προηγουμένως, τους θρήσκους ανθρώπους. Επειδή δεν κάνουμε και μεγάλα κακά ή τα κάνουμε, ας πούμε, κρυφά ή τα δικαιολογούμε κιόλας. Λέμε εντάξει, είπα της μια κουβέντα της διπλανής μου, αλλά και εκείνη, ας πούμε, η συμπεριφορά της ήταν ανάρμοστη. Ή εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω, αλλά τι θα κάνουμε, δεν μπορούσαμε διαφορετικά. Ή διάφορα άλλα πράγματα, ας πούμε, να μην πούμε παραδείγματα. Τα δικαιολογούμε όλα. Και δεν βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Δεν την καταλαβαίνουμε. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως είναι ο Θεός. Γιατί δεν εβιώσαμε ποτέ την πραγματικότητα του Θεού μες στην καρδιά μας, αφού ποτέ δεν τον μάθαμε. Και εγώ λυπούμαι πάρα πολλές φορές, πρώτα από τον εαυτό μου και μετά όταν βλέπω και ακούω ανθρώπους της Εκκλησίας που εκφράζονται απαξιωτικά για άνθρωπον αμαρτωλό, για άνθρωπον πλανεμένο, για άνθρωπον άσωτο, για άνθρωπον, ας πούμε, ο οποίος είναι κακοποιός. Μην του συναναστρέφεσαι, μην του μιλάς, μην τον κάνεις παρέα. Χαμένος, εν έτσι είναι το άλλο. Ή ας πούμε βλέπω τώρα στη Μητρόπολη που δίδομαι φαγητό, έρχονται και με ρωτούν, δική μας το τύπου τρώσει κάθε μέρα? Εγώ πίσω τους λέω όχι, είναι δική μας. Λέει μου μια καθώς πρέπει κυρία Λεμεσανή, να μπώνει, λέω κυλίντσιρι. Εμποντούσε του κυλίτσιρου που γυρίζω, του ψεύτε, του κλέφτε, του απαταιώνε. Και διάντο του φαΐ. Λέω, αν δεν του δώσω με κυρία μου φαΐ, να σε φάνε ένα στο τέλο. Ωραία, παιδί μου. Τι να πει κανείς. Και άντε να τα πει ένα κοσμικό άνθρωπο. Εντάξει, κοσμικό άνθρωπο είναι, κοσμικά σκέφτεται. Αλλά ένα άνθρωπο του Θεού, ένας άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, μπορεί να έχει τέτοιες διακρίσεις, δηλαδή το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μπορεί να μας διδάξει αυτόν τον τρόπο του σκέπτεστε, μπορεί να σε διδάξει να βλέπεις τον άλλον έτσι? Πώς μπορείς να λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή εννοώ να λειτουργήσεις σαν άνθρωπος? Δηλαδή σημαίνει ότι δεν κατάλαβες ποτέ σου τι σημαίνει Ευαγγέλιο, δεν κατάλαβες ποτέ σου τι σημαίνει Θεός. Δεν κατάλαβες ότι ο Θεός αγάπη εστί και ο έχων την αγάπη είναι το θεωμένη. Και δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις διαφορετικά. Δεν μπορείς να υπάρξεις χωρίς αυτό το πράγμα. Γι' αυτό κριτήριο και της παρουσίας του Θεού που θα ακούσουμε την άλλη Κυριακή, δεν είναι ούτε το αν ενίστεψες, ούτε το αν εκοπίασες, ούτε το αν εσωφρόνησες, τίποτα. Είναι το εάν αγάπησες τον αδελφό σου. Αυτή είναι η κρίση του Θεού. Θα μου πεις, δεν χρειάζεται να νηστεύουμε, γιατί να την κάνουμε? Πάνω χαράματα να μην νηστέψουμε, να τρώμε, να πίνουμε και να έχουμε και αγάπη. Όλα όσα κάνουμε, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η εγκράτεια, η μελέτη, όλες οι ασκήσεις πνευματικές, η ελεημοσύνη, η υπακοή, η εξομολόγηση, όλα όσα κάνουμε, εκεί καταλήγουν, εκεί πρέπει να καταλήγουν, στην αγάπη. Εάν δεν καταλήγουν εκεί και λειτουργούν διαφορετικά και διαρρέουν, έχει διαρροές αυτή η σωλήνα που οδηγά στην αγάπη και τρέφει τον εγωισμό μας και την αυτοπεποίθησή μας, τότε αντί οι αρετές να γίνονται χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γίνονται φαρμάκια τα οποία μας φαρμακώνουν και δεν μας αφήνουν να γνωρίσουμε τον Θεό. Και αυτό πράγματι είναι πάρα πολύ θλιβερό, γιατί θα έρθει η ώρα, κάποια στιγμή θα έρθει μια ώρα στη ζωή μας, αναπόφευκτη ώρα, που είτε ένας πειρασμός, είτε μια θλίψη, είτε μια δοκιμασία, είτε μια καταστροφή, θάνατος, αρρώστια, κατάρρευση ας πούμε, οικονομική, ξέρω εγώ οτιδήποτε υπάρχει τώρα. Και αμέσως βλέπουμε μέσα μας να λειτουργούν όλα ανάποδα. Γιατί ο Θεός δεν με προστάτευσε? Γιατί ο Θεός με άφησε? Πού είναι ο Θεός? Γιατί σε μένα? Γιατί ο άλλος, ο κακός άνθρωπος που δεν πάει η εκκλησία, που δεν προσεύχεται, που δεν νηστεύει, όλα του πάνε καλά και εμένα από το κακό στο χειρότερο? Αρχίζουν όλα αυτά τα πράγματα που δείχνουν ότι η πνευματική μας ζωή δεν ήταν υγιής. Σίγουρα ο Θεός δεν παραβλέπει τίποτα. Ό,τι του δώσουμε θα το πάρει και θα μας οικονομήσει ο Θεός, πιστεύω και εύχομαι. Δεν θα μας απορρίψει εάν κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αυτή η κρίση είναι σημαντική και απαραίτητη στη ζωή μας, για να δούμε τι γίνεται με εμάς, τι γίνεται ας πούμε με την ποιότητα του εαυτού μας. Και για να μην πλανόμαστε, ο Θεός μας έδωσε δια του Αγίου Αποστόλου Παύλου, δια Πνεύματος Αγίου, μας απεκάλυψε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, κοίταξε, μην πλανάς τον εαυτό σου και μην νομίζεις ότι σε κάτι. Θέλεις να δεις τι γίνεται με σένα? Μας έβαλε έναν κατάλογο εκεί πραγμάτων, τα οποία βάζει τον εαυτό σου μπροστά. Και λέει, ο καρπός του Πνεύματος, αδελφίες, τι? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, πραότης, αγαθοσύνη, πίστης, εγκράτεια και τα λοιπά. Αυτά τα κυριότερα, άμετρα τα χαρίσματα. Και ας το έναν ένα και κάμε ένα τικ δίπλα να δούμε αν θα βγουν τα κουκιά σου. Πιάς την αγάπη πρώτον και κύριον και δες τον εαυτό σου πώς λειτουργεί. Πιάς τη χαρά. Έχω χαρά μες στη ψυχή μου ή μέσα μου έχω χαρά μόνο όταν γίνονται τα θελήματά μου και όταν άλλων μου πάνε καλά? Έχω χαρά, έχω ειρήνη, η ψυχή μου είναι ειρηνική? Έχω μακροθυμία, πραότητα, εγκράτεια, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, όλα αυτά τα πράγματα? Εάν δεν τα έχω, τι πρέπει να κάνω? Να κλάψω, να πω, μα πού είναι αυτά όλα τα πράγματα και πού είμαι εγώ? Και αυτή η απόσταση από το Θεό να συντρίψει την καρδία μου επιτέλους και να καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και όταν βλέπω εκείνες όλες τις συμπεριφορές, τις σκληρές, τις υπερφύελες, τις εγωιστικές, τις απορριπτικές προς τους άλλους ανθρώπους, τότε τι να καταλάβω? Έχω δει ανθρώπους να κρατούν το κομποσχήνι στο χέρι τους και να δουλεύει το δάχτυλο σαν τη μηχανή, σαν το πολυβόλο, και να εκφράζονται με τέτοια έπαρση που δεν πεις τι είναι το πράγμα. Πού πάνε οι ευχές, πού πάνε οι αγρυπνίες, πού πάνε οι λειτουργίες, πού πάει η κοινωνία με το σώμα και το αίμα του Χριστού? Τουλάχιστον ας γίνομαι ειλικρινής. Αφού δεν έχουμε τίποτα άλλο, ας γίνομαι ειλικρινής και ας μετρήσουμε αυτό το πράγμα που μας χωρίζει από τον Θεό και ας βρούμε κι εμείς αυτό το κλειδί του Θεού, το κουμπί του Θεού. Και οι μεγάλοι Άγιοι είχαν ένα κουμπί και εμάς ο γέροντας μας ο Αείμνηστος είχε ένα κουμπί. Ήταν ισχυρός, ήταν ασάλευτος, ήταν απόλυτος, αλλά είχε ένα κουμπί. Ήταν ένα δάκρυ. Μόλις πήρε να κλάψεις, αμέσως έλειωνε η καρδιά του, δεν μπορούσε. Ενώ έλεγε ότι, ξέρω εγώ, δεν θα υποχωρήσω. Ξέρω εγώ, ότι λέγα, αμάν, καήκαμε. Ήταν αρκετό ένα δάκρυ. Να τον αλλάξει αμέσως. Εντάξει, λέγε. Υποχώρησες. Έτσι είναι και ο Θεός. Έχει το κουμπί του. Το κουμπί του Θεού είναι αυτό που βρήκε προχθές ο Τελώνης. Ο Θεός ηλάσσει τίμη το αμαρτωλό. Ούτε τα μάτια του στον ουρανό δεν εσήκωσε. Εχτύπησε το στήθος του και είπε «Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό». Τέλειωσε. Ενίκησαν τον Θεό. Ο άλλος επί περίπατο. Διότι είπε «Σε ευχαριστώ, δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους εγώ ή σαν αυτόν τον παλιάνθρωπο τον Τελώνη». Είμαι τόσο καλός, νηστεύω, προσεύχομαι, κάνω ελεημοσύνες, δίνω, ξέρω εγώ, τα παλιά μου ρούχα, κάνω τα όλα, τα κάνω. Και τα έκαμνε, πράγματι. Και αυτό σήμερα, πώς κέρδισε τον Θεό? Με αυτόν τον τρόπο. Είναι σαν μια μεγάλη πόρτα, σιδερένια βαριά που έχουν, ξέρω, κάτι φρούρια, κάτι τράπεζες, κάτι που φυλάνε πράγματα και βλέπεις ένα κλειδάκι τόσο, ανοίγει μια τεράστια πόρτα. Ένα κλειδάκι μικρό. Την ανοίγει. Βόμβα μπορεί να μην την ανοίξει. Αν τη χτυπάς με τα πολυβόλα δεν την ανοίγει, ένα κλειδάκι την ανοίγει. Γιατί το κλειδί. Σήμερα τι έκαμε αυτό το παιδάκι ο μικρός? Είπε «Πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιον σου». Αμέσως γύρισε τον πατέρα. Ο άλλος επήγε δικαιωματικά. Πήγε «Μα εγώ είμαι τόσα χρόνια. Εγώ σου δουλεύω. Εγώ δεν παρήθα ποτέ καμιά εντολή σου». Και είναι αληθινά αυτά, δεν του είπε ο πατέρας του «Είσαι ψεύτης και εσύ με λύπησες και εσύ με στεναχώρησες και παρέβηκες όσες εντολές μου». Όχι. Πράγματι, ήταν αληθινά όλα αυτά που έλεγε. Και πράγματι, ανθρωπίνως μπορεί να έχει και δίκαιο. Αλλά δεν ήξερε τον πατέρα του. Δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Δεν τον έμαθε ποτέ. Ήταν ξένος προς τον πατέρα του. Και γι' αυτόν έμεινε έξω. Και λέει και στη Μεγάλη Παρασκευή για τον ληστήν ότι έβαλε λέος κλίδα το μνήσθητή μου. Κλίδα βαλών το μνήσθητή μου. Εν τη βασιλεία σου, χράπ, άνοιξε την πόρτα του παραδείσου και μπήκε μέσα. Το Ευαγγέλιο τελικά, αδελφοί μου, γι' αυτό και οι πατέρες έλεγαν ότι είναι πανεύκολο, αλλά και πάρα πολύ δύσκολο. Όποιος βρει αυτό το κλειδί, μπαίνει. Όποιος δεν το βρει, τρώει τα μούτρα του, πας στην πόρτα. Σαν να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα με το κεφάλι σου. Χτύπα το κεφάλι σου, πας στην πόρτα. Βέβαια η πόρτα δεν θα πάθει τίποτα. Είναι το κεφάλι σου που να συντρίψεις. Και αν το συντρίψεις και βάλεις μυαλό, πάλι καλά. Αλλά αν το συντρίψεις και πέσεις κάτω συντετριμμένος και εκπνεύσεις και μείνεις εκεί, τίποτα δεν θα γίνει. Πρέπει να βρούμε αυτό το κλειδί του Θεού, το μυστικό του Θεού, που η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που είναι πρώτων πυλών και όλη αυτή η ευλογημένη περίοδος του Τριωδίου μας συνεχώς μας το έχει μπροστά μας. Αυτή την ταπείνωση, αυτή την μετάνοια, αυτό τη μίμηση του Θεού. Πώς θα μιμηθούμε τον Θεό? Γιατί εξάλλου έγινε ένα άνθρωπος? Για να τον δούμε, για να τον μάθουμε, για να τον μιμηθούμε. Ποιοι τον μιμούνται? Αυτοί που τον ακολουθούν παντού, στο πάθος, στο σταυρόν, σε όλα εκείνα τα οποία χαρακτήρισαν τη ζωή του Κυρίου, για να μπορέσουμε να δούμε και τη δική μας Ανάσταση, για να μπορέσουμε να δούμε τον εαυτό μας. Πάντως είναι γεγονός ότι είναι πραγματικά πολλών δακρύων άξιο πράγμα το να είναι κανείς μες στην Εκκλησία, να μεγαλώνει μες στην Εκκλησία, να τρέφεται μες στην Εκκλησία με τα μυστήρια, με τις προσευχές, με όλα αυτά, και η καρδία του να μένει ξένη προς τον Θεό, να είναι τελείως ξένη προς τον Θεό. Είναι σύνηθες το φαινόμενο αυτό και είναι πολύ τραγικό και είναι πάρα πολύ σπαραχτικό, να πει κανείς. Δεν ξέρω τι λόγια να βρούμε να το εκφράσουμε, για να δούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η καρδιά μας να μείνει ξένη προς τον Θεό Πατέρα μας. Και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Ας δούμε κάθε μέρα πώς συμπεριφερόμαστε, ή τουλάχιστον να δούμε, εντάξει, κάνουμε εκείνα που κάνουμε, έχουμε ένα χαρακτήρα που δεν συνάεται, που δεν μαζεύεται, που εκφράζεται απορριπτικά, αλαζονικά, τους παίρνει όλους και τους σηκώνει. Τουλάχιστον έχει μετάνοια, υπάρχει μετάνοια, μετανοούμε για αυτό το πράγμα, συντριβόμαστε για αυτό το πράγμα, κλαίμε ενώπιον του Θεού για αυτή την απόσταση που έχουμε από Αυτόν. Καταλάβαμε τι σημαίνει αυτός ο Θεός σε μας. Θυμάμαι τον γέροντά μας τον Μακαριστό, ο οποίος όταν έβλεπε τέτοιες συμπεριφορές, και μάλιστα από ανθρώπους της Εκκλησίας, έλεγε, διερωτούμε, αυτός ο άνθρωπος διέβασε ποτέ το Ευαγγέλιο? Ή όταν λέγαμε κι εμείς κάποια λόγια έτσι σκληρά, έλεγε, καλά ρε παιδί μου, σε ποιο Θεό πιστεύεις, τον Κρόνο που έτρωγε τον κόσμο? Και εγώ μια φορά πήγα να του κάνω κήρυγμα, ήμουν της αυστηράς οδού, και ο γέροντας αντιμετώπισε μια κατάσταση που είχε μπροστά του με μεγάλη επιοίκεια και μεγάλη εσπλαχνία. Εγώ είπα ότι όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να τιμωρηθούν, να συνέρθουν, να γίνουν, ξέρω εγώ. Εντάξει, ήμουν νέος τότε. Λοιπόν, την άλλη ημέρα είχαμε λειτουργία. Κάναμε λειτουργία και εγώ ήμουν διάκος και ήμουν κάτω από τον Πολυέλεον, τον κεντρικό στο μοναστήρι, και έλεγα στο Άγιον Όρος βέβαια, και εκκλησία γεμάτη κόσμο, και έλεγα το Ευαγγέλιο. Πώς το έφερε η πρόνοια του Θεού? Και ήταν το Ευαγγέλιο που λέει, είπαν οι Απόστολοι εις τον Χριστόν, ότι πήγαμε στη Γαλιλαία και δεν μας δέχτηκαν και μας έδιωξαν κακήν κακός, και θέλεις, λέει, να πούμε, πήρε κατελθύν από τον ουρανό και τους κατακάψει, θέλει να διατάξουμε να πέσει φωτιά τους κάψει, αφού αντέδρασαν τόσο πολύ στο Ευαγγέλιο? Και ο Χριστός τους απάντησε, ουκ είδατε ιου πνεύματος εστέ εμείς, εγώ δεν ήρθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Μόλις του είπα στο Ευαγγέλιο, στοπ, λέει ο γέροντας, σταμάτα, ξαναπες του σε παρακαλώ, μπροστά σε όλον τον κόσμο. Λέω, τώρα είναι που να γίνω με ρεζίλη. Τι θα κάνω, και εγώ δεν μπορούσαμε να το πω. Το ξαναείπα, δεύτερη φορά. Ξαναπέτω ακόμα μια φορά, πάτρι μου, το Ευαγγέλιο. Το είπα τρίτη φορά. Κατάλαβες τι εννοεί, τι λέει? Μπορεί να μας το πεις με δικά σου λόγια? Να το πω. Και μην όπως τώρα που μιλώ και δεν με νοιάζει. Τότε πού να μιλούσαμε? Το είπα με δικά μου λόγια. Τι σχέση έχουν αυτά με αυτά που έλεγες εχθές? Απάντα. Τι να απαντήσεις? Έτσι είναι, το Ευαγγέλιο έχει άλλη οδόν. Άλλους ανθρώπους ποιεί το Ευαγγέλιο. Άλλη καρδιά κάνει στον άνθρωπο. Και πραγματικά, όταν δει κανείς αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, ή ο Σάκης, ο εαυτός μας, λειτουργήσει όπως ο Θεός είναι, κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση Θεού, πραγματικά δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από τον άνθρωπο. Αφού είναι τόσο όμορφος και τόσο ωραίος και τόσο αρμονικός και τόσο ισορροπημένος και τόσο έκλαμπρος, όταν λειτουργεί κατ' εικόνα Θεού, που οι πατέρες είπαν ότι έχει έναν κίνδυνο αυτό το πράγμα, να θαυμάσει κανείς τον εαυτόν του και όχι τον Θεό. Γιατί πράγματι τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του, όπως είναι ο ίδιος. Το Θεό που να τον δούμε? Βλέπουμε τον άνθρωπο, βλέπουμε τον εαυτό μας. Όταν δούμε λοιπόν αυτήν τη θαυμαστή αρμονία της κτήσεως του Θεού το πιο τέλειο πράγμα που έκανε ο Θεός είναι ο άνθρωπος, τότε υπάρχει ένας κίνδυνος πνευματικός του αυτοθαυμασμού, που πρέπει να το προσέξει ο άνθρωπος και να το παρέλθει και να θαυμάσει τον χτίστη, όχι το χτίσμα. Πράγμα που το έπαθε και ο Ιωσφόρος, θαύμασε τον εαυτόν του και αμέσως κατέρευσε. Και οι πνευματικοί άνθρωποι μπορεί να το πάθουν, γιατί πράγματι όταν φτάσουν σε μία κατάσταση πνευματική, λειτουργεί τόσο όμορφα ο εαυτός τους που μπορεί να το θαυμάσουν, αλλά θα καταστραφούν να το πάθουν. Γιατί θα πάθουν αυτό που έπαθε ο Ιωσφόρος και θα κυλήσουν σε άλλα πάθη δυσδιάκριτα, τέλος πάντων, και διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι όντως τόσο ωραίος και μπορεί να γίνει τέλειος. Λειτουργούμε μερικές φορές. Έχουμε κι εμείς καλές στιγμές, να πούμε, όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι. Όταν λειτουργήσει κανείς έτσι, τότε αισθάνεται αυτήν την εφορία του Θεού. Αισθάνεται πώς κατοικεί ο Θεός μέσα στην ύπαρξή του. Μόλις τραβώσουν τα μάτια μας και αρχίσουμε να λειτουργούμε διαφορετικά, αμέσως ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί ο Θεός, όχι δεν μπορεί, δεν θέλει ο Θεός να κατοικεί μέσα σε ανθρώπους τέτοιους. Γι' αυτό πρέπει να το προσέχουμε, γιατί όντως είναι αξιοθρήνητη η κατάστασή μας να ζούμε μέσα στην Εκκλησία και να είμαστε ξένοι προς το Θεό Πατέρα μας. Είναι αξιοθρήνητη η κατάστασή μας ποτέ να μην καταλάβουμε το Θεό. Να μοιάζουμε, όπως έλεγε και ένας ιεροκήρυκας, σαν την καμπάνα. Η καμπάνα, λέει, φωνάζει, χτυπά και όλοι τρέχουν στην Εκκλησία. Αλλά η καημένη καμπάνα είναι πάντα απόξω. Δεν μπαίνει μες στην Εκκλησία. Έτσι, λέει, μοιάζουν, λέμε και εμείς οι παπάδες και εγώ πρώτος, οι ιεροκήρυκες, ξέρω εγώ, και όλοι εμείς οι καλοί χριστιανοί, εντός εισαγωγικών, βάζουμε τους άλλους μέσα, αλλά ξεχάσαμε ότι εμείς θα μείναμε απόξω. Και θα πάθουμε σαν την καμπάνα, η οποία είναι πάντα απόξω και δεν μπαίνει μέσα. Άλλοι θα μπουν και θα σωθούν. Και σας ομολογώ ότι πράγματι είδα τέτοιους ανθρώπους που είχαν τόση ταπείνωση και τόση, όχι αυτομεμψία, αλλά τελεία, δηλαδή μη εικόνα του εαυτού τους, που ήρθαν να εξομολογηθούν και μόλις έκατσε έβαλαν τα κλάματα. Και λέει, μα τι να πω, δεν βρίσκω ένα πράγμα σωστό πάνω μου, δεν βρίσκω κάτι το καλό. Και νέοι άνθρωποι, και πώς βλέπεις και πώς αισθάνεσαι και πώς καταλαβαίνεις, ότι αυτό είναι η εν Χριστώ γέννηση. Ενώ βλέπεις ανθρώπους χρόνια μες στην Εκκλησία να εξομολογούνται, να λένε, ούτε ίχνος πραγματικής μετάνοιας. Πού να κλάψουμε, τίποτα από όλα αυτά. Αυτό μας λείπει, αυτό το κλειδί. Τα άλλα όλα τα έχουμε. Τώρα θα νηστέψουμε, θα με ρωτούμε και πότε έχει κατάλυση λάδι και αν μπορούμε να φάμε και λάδι και ξύδι και από όλα τα πράγματα. Αλλά το αποτέλεσμα όλων αυτών, που είναι το ζητούμενο και είναι ο Χριστός και είναι η Χριστώ ανακαίνησής μας, είναι θέμα πόσοι μπορούμε να το αποκτήσουμε και πόσοι μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Ο εαυτός μας όμως, εάν θέλουμε, μπορεί να μας δείξει. Και ας τον παρακολουθήσουμε. Ας τον αφήσουμε έτσι να δούμε τι θα πει, τι θα κάνει, πώς θα λειτουργήσει. Ας τον κοιτάξουμε χωρίς προκαταλήψεις εγωιστικές και φύλαυτες. Και ας κρίνουμε τον εαυτό μας πριν κριθούμε από τον Θεό. Ή να μην το κόσμο κατακριθούμε, που λέγει ο Απόστολος. Ας τον κρίνουμε. Και κάθε φορά που είμαστε κυρίως εις την Θεία Λειτουργία και είμαστε έτοιμοι να προσέρθουμε εις την ευχαριστία, ας γίνει αυτό πραγματικά κρίση Θεού για την ύπαρξή μας. Και εκεί θα καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο Χριστός απέθανε υπέρ όλου του κόσμου. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, που σήκωσε επάνω του την αμαρτία του κόσμου όλου. Και όταν μας πει ο αυτός μας ότι η αμαρτία του κόσμου όλου εγώ είμαι και εμέναν εσήκωσε ο Θεός και για μέναν έδωσε όλην αυτήν την ζωή του και το αίμα του και το σώμα του, τότε μπορούμε να αισθανθούμε το δικό του έλεος και τη δική του παρουσία μέσα στην καρδιά μας. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, αλλά τελειώνοντας θα πω ότι όλες αυτές οι ευλογημένες μέρες του Τριωδίου είναι για μας πραγματικά, όπως κάθε χρόνο, είναι ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Είναι κρίσεις του Θεού. Όχι για να μας κατακρίνει, αλλά για να μας ξυπνήσει. Και όποιος θέλει, ας αφήσει τον Θεό να του μιλήσει μέσα του. Και ας βάλω με αυτόν τον καθρέφτη να κρίνουμε τον εαυτό μας. Τουλάχιστον να μην τον κοροϊδεύουμε. Και δεν ξέρεις καμιά φορά. Κρίνοντας τον εαυτό μας, μπορεί να έρθουμε εις εαυτόν, εις επίγνωση. Και να πούμε ότι Θεέ μου λυπήθουμε των αμαρτωλών. Ή να αποφασίσουμε όπως τον Άσο τον Υιόν, να τον παρακαλέσουμε να λειτουργήσει μέσα μας και να γίνουμε πραγματικά δικά του παιδιά. Και όταν βλέπουμε συμπεριφορές σαν τον μεγάλο γιο, τότε ας τον πιάσουμε τον εαυτό μας, να το βάλουμε σε θεραπεία πνευματική, σε πνευματική θεραπεία, κάτω από την συμβουλή και επίβλεψη πνευματικών ιατρών, για να δούμε πώς θα συνέλθει και πώς θα καταλάβει ότι άλλος πως είναι ο Θεός. Πάντως, ο άνθρωπος όταν λειτουργεί ως εικόνα Θεού είναι πραγματικά το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να δει ο άνθρωπος στη ζωή του. Και ένας τέτοιος άνθρωπος που η δική μου έτσι πεποίθησης είναι, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ήταν πραγματικά ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ. Αυτός ο άνθρωπος απέπνε την τελειότητα του χριστιανού. Ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι υποκειμενικό αυτό που λέγω. Και όλοι οι Άγιοι τους οποίους γνωρίσαμε, κανείς δεν υστερούσε. Και ήταν τέλειοι άνθρωποι. Αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά υπήρχε έντονη αυτή η τελειότης. Σε όλο το είναι, το από πάνω μέχρι κάτω. Και λέω πράγματι, αν το Ευαγγέλιο έτσι κάνει τον άνθρωπο, τότε αξίζει κανείς να ακολουθήσει τον Χριστό με όλη τη ζωή. Και έλεγε και ο γέρο Μιλιανός Σιμωνόπετρας στους μοναχούς του, «Πατέρες, αφού δεν μπορούμε να είμαστε Άγιοι προς το παρόν τουλάχιστον, ας γίνουμε ευγενείς άνθρωποι. Ας αρχίσουμε από αυτό, από τα απλά πράγματα. Και από τα απλά πράγματα θα προχωρήσουμε στα επόμενα. Από τα πολύ απλά πράγματα». Έρχεται στο νου μια εικόνα. Κάποτε φιλοξενούσαμε ένα μοναχό, ρωμαιοκαθολικό ιερέα, ένα Γερμανό. Και ήθελε να μάθει την Ορθοδοξία. Ήταν μεγάλη εβδομάδα και του λέω, εντάξει, θα σε παίρνω μαζί μου να παρακολουθήσεις τις ακολουθίες της μεγάλης εβδομάδος. Τον πήρα σε μια ενορία της Λεμεσού. Ευτυχώς ήταν από την απεκή πλευρά και δεν έβλεπε ο άνθρωπος. Αλλά εγώ ήμουν από την απεδό πλευρά που είναι το στασίδι του Δεσπότη και έβλεπα απέναντί μου δύο κυρίες με τις συνόψεις. Και είμαστε έτοιμοι να βγει ο νηφίος. Η μια άνοιξε το παράθυρο. Λέει, άλλη κλείστο. Ούτε της έδωκε σημασία. Έψαλε, εδώ ο νηφίος έρχεται. Πάει, κλεί το παράθυρο. Σε δύο λεπτά ξανανοεί άλλη το παράθυρο. Και πάλι στη σύνοψη. Ξαναφύγει άλλη τη σύνοψή της και πάει και κλεί το παράθυρο. Έγινε δύο-τρεις φορές. Την τέταρτη φορά της έδωσε κάμποσες από πάνω. Και λέω, πράγματι, ιδού ο νηφίος έρχεται. Και μάλιστα, εντωμέσω της νυχτός. Λέω, ευτυχώς δεν μας είδε ο άλλος, ο Λατίνος. Δεν μας είδε να δει πώς εμείς οι Ορθόδοξοι εορτάζουμε τον υποδοχή του νηφίου. Και από την άλλη πλευρά η σύνοψη να μην μας λείψει. Και την είδα μάλιστα που έβαλε και το την κορδελίτσαν εκεί, το φύλλα κάνα και χάσει τη συνέχεια όταν θα επανέρθει από το ξύλο. αν μπορέσει να συνεχίσει την ψαρμονία. Δεν ξέρω, μπορεί οι γυναίκες να είναι αγίες και μακάρι και την ευχή τους να έχουμε. Αλλά λέει κανείς, από τα απλά πράγματα ο άνθρωπος του Θεού καλλιεργείται. Δεν θα έρθει ο Νέρονας ούτε ο Διοκλητιανός να μας βάλει μπροστά μας την άρνηση του Θεού. Τι θα έρθει όμως? Η καθημερινότητά μας. Τα πράγματα που θα βρούμε το πρωί που να πάω στη δουλειά μου, στο σπίτι μου, στη συζυγία μου, σε οτιδήποτε πάω να κάνω. Αυτά θα βρω μπροστά μου. Εκεί θα φανεί τι γίνεται μέσα μου. Άλλαξε αυτή η καρδία και έμαθε τον πατέρα της, τον εγνώρισε, κατάλαβε ποιου πατέρα είναι παιδί και λειτουργήσε ανάλογα ή λειτουργήσε διαφορετικά. Είναι τόσο απλό που μπορεί πράγματι και από αυτό και μόνο ο άνθρωπος να φτάσει εις μέτρα θεία. Ας ευχηθούμε η χάρις του Χριστού μας και αυτές οι μεγάλες ευλογημένες ευκαιρίες που θα μας δώσει η Εκκλησία μας να μας συνετίσουν και να ανοίξουν τα μάτια μας για να καταλάβουμε τον Πατέρα μας και να λειτουργήσουμε σαν τον άσωτο γιο και όχι σαν τον μεγαλύτερο αδελφό που ήταν καλός αλλά στο τέλος έμεινε έξω και ο άλλος μπήκε μέσα και απόλαυσε την πατρική χαρά. Καλό Τριώδιο, καλή Σαρακοστή σε όλους. Αμήν.